Jaroslav Chváta, spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Hezký večer, vážení posluchači a diváci. Dnes máme 2.10. Opět je tu pondělí, první pracovní den už za vámi, nikoliv za námi. My teď právě začínáme, a to s Jardou Chvátalem, pořadu Absolutně neuvěřitelné. Jardo, hezky tě vítám opět na svobodném vysílači.
Takže přeji hezký den našim posluchačům a divákům i tobě, Pavle, do Plzně.
Ano, já tobě taktéž. A všem samozřejmě také. Co tu máme dnes? Něco na úvod, něco nám Jarda řekne. Uvidíme co, já jsem se ho neptal, to bude překvapení i pro mě. Za druhé, problematika Země-Mars, to jsou ty siločáry Země-Mars, a tříprsté bytosti, další část. No a na závěr případně nějaké vaše dotazy, jestli nám zbyde čas, nebo jestli budete schopný nějak se sem vetřít do toho vysílání, myslím to samozřejmě v dobrém. Takže pořad je samozřejmě živě, vy můžete se ptát, jak jsem již říkal, a co víc tomu dodat. Jardo, asi tě rovnou dám slovo a můžeš začít. Samozřejmě doporučuju všem, kteří nás poslouchají na rádiu, si přepnout na TV, na televizi, která je taky na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz, abyste viděli množství obrazového materiálu, který dnešní pořad budou provázet. Tak a teď už máš Jardo slova.
Tak děkuji. Já k tomu úvodu jsem si tentokrát nějak nic moc nepřipravoval, akorát shodou okolností bych chtěl upodřet, je to čerstvá záležitost, která dvě vlastně čerstvé věci, které se odehrály v zhruba posledních 48 hodinách. A tou první je ukázka demokratického projevu Evropské unie ve Španělsku. Zjednodušeně řečeno tedy. Ano. Jak jsem již několikrát říkal, v těch našich pořadech, tak pravda vždycky nakonec vyjde najevo. A jen je potřeba být pozorný a bedlivě a s určitou otevřenou hlavou, s dostatečným rozumem sledovat a pozorovat určité události. Katalánsko je něco na způsob autonomie, která má svoji vlastní historii. Ten národ má své určité specifické historické kořeny a je součástí Španělska, jakožto dalších, tuším, 16 nebo 17 podobných provincií nebo autonomií, které v poslepované podobě dohromady tvoří geopolitické a geografické Španělsko, tak jak ho známe. Důležité na této věci je ale potřeba si uvědomit, že Katalánsko, jenom a pouze Katalánsko, se podílí 22% na hrubém domácím produktu HDP Španělska. Mm-hmm. Čili ze prosté povahy věci potenciální odtržení Katalánska od Španělska s vyhlášením nezávislosti by se z hlediska ekonomiky tohoto státu velmi výrazným způsobem odrazilo v tom zbytku toho španělského území, respektive v tom Španělsku jako takové. A je jasné, že vláda od samého začátku zaujala jasné a nekompromisní stanovisko s tím, že nechce nic slyšet o tom, že by Katalánsko si šlo svojí vlastní cestou. A v tomto ohledu tam, když jsem sledoval ty informace, tak tam zazněla celá řada, řekl bych, velice pozoruhodných až bizardních vyjádření.
Ano, odůvodnění. Velice zajímavé.
Například. Jedno z těch vyjádření, které zaznělo z úst španělského premiéra, znělo zhruba takto. Vyhlášení referenda v Katalánsku, katalánskou autonomní vládou, je útok na základy demokracie.
Ano, úplně obrácený.
No. Já nevím, já tomu nerozumím, ale... Ano, já jsem žil teda v domnění, že referendum je jedním z nejčistších a nejpřirozenějších nástrojů vůle lidu, čili demokracie, jako takové v daném státu. A proto také osobně velmi podporuji filozofii SPD, Tomio Okamury, který skutečně chce tu přímou demokracii zavést prostě do praxe a chce prostě, aby se stala konstitučním prvkem ústavy České republiky se vším všudy, což je jedině dobře. A jestliže ti lidé v tom Katalánsku projevili vůli vyjádřit svůj názor prostřednictvím referenda, tak přeci není možné se chovat jako ve středověku takovýmhle brutálním způsobem prostě tu aktivitu potlačit. Vždyť vyhlášení referenda samo o sobě ještě neznamená nutně, že to Katalánsko se musí od toho zbytku Španělska odtrhávat nebo odtrhnout.
Ano.
Je to pouze vyjádření nějakého názoru, vyjádření nějakého postoje. A takto brutálně potlačit vyjádření lidu takovýmhle způsobem, no to je skutečně do nebe volající záležitost. A všimněte si, protože ono na začátku, úplně na tom samém začátku, skutečně šlo, protože ono to mělo nějaký vývoj, celá tato kauza, to není záležitost posledních dní, ale je to záležitost posledních měsíců. A na samém začátku skutečně šlo ze strany té katalánské autonomní vlády o vyjádření názoru, o to, aby ústřední španělská vláda měla k dispozici oficiální a demokratický názor katalánského lidu na danou situaci. Ale o aktuálním odtržení ještě nikdo jako nehovořil.
Ano, oni chtěli původně tak trochu větší autonomii. Nic víc, ale tím se to podělali totálně.
Ano. Teprve na základě naprosto nenormálních sledů událostí pod taktovkou ústřední španělské vlády, které se odehrály, je pochopitelné, že samozřejmě na to zareagovala ta autonomní katalánská vláda a řekla si dobře, takže když vy na nás takovýmhle způsobem, no tak my skutečně tedy v případě, že se lidé v tom referendu vyjádří potenciálně dominantně jako že ano, tak vyhlásíme prostě tu nezávislost. No a výsledek přes 800 zraněných lidí, bezbraných lidí s různým stupněm zranění. A samozřejmě i velice enormně vypjatá situace. No a výsledek toho referenda 90% obyvatelstva bylo, tedy hlasovalo pro výstup z toho Španělska pro nezávislost, pro nezávislost Katalánska. Přičemž podle úplně na začátku, ještě před několika týdny, ta situace byla taková, že pro nezávislost se tam ty výsledky jakoby předběžné, když se dělalo takové to mapování názoru a tak, tak pro tu nezávislost bylo asi 40% pouze. Ano,
ano, přesně.
Ale
tak,
ty
přesně
kroky, tak. Ty kroky, ty ústřední vlády si sami pod sebou podřezali větev, protože vyvolali tím samozřejmě a pochopitelně ještě horší, daleko horší situaci, než byla na samém začátku.
A ještě se, já to, jenom tak mi to pořád zajímá, čím víc to slyším právě od mnoha lidí, toto, nemůže to být záměr někoho, protože to už je do očí bijící přece tohleto, to by mi, podle mě to je záměr, aby opravdu vznikla taková situace, aby ty lidi se tak naštvali, aby vzniklo další ohnisko prostě válečný nebo něco takového. Co myslíš?
Nemyslím si, já osobně záměr to samozřejmě svým způsobem být může, i když mě teď nenapadá momentálně jaký, ale nemyslím
aby
si,
to by vyvolalo konflikt.
Zase no, válku, občanskou válku, ano, ale válku jako takovou asi ne. No, navíc toto velmi dehonestuje vůbec svým způsobem jakousi prezentaci té Evropské unie v očích těch obyčejných lidí a to z celosvětového hlediska. Takže určitě Evropská unie neměla, jako v jejím zájmu si myslím, že nebylo vyvolat takovýhle rozruch. A
oni se dnes takovýhle... oni se totiž, Evropská unie se na to dnes prostřednictvím ty Evropské rady se o to distancovali.
No pochopitelně, protože co jim jiného zbývalo, přeci jako nepřiznají nebo nevezmou si to prostě na vlastní triko, že? Oni se prostě od toho distancujou. Sdělili, že to je vnitřní záležitost Španělska, protože nechtějí s tím mít nic společného. Nechtějí být spojovány tady s tímto krvavým, s touto krvavou událostí, která tam nastala, ale v podstatě ale jim to není nic platné, protože to propojení tam je už z podstaty věci, protože
ano,
Španělsko je členským státem Evropské unie a je do té Evropské unie zaintegrováno poměrně výrazným způsobem a daleko více bych řekl ještě než naše Česká republika, protože ty kořeny toho propojení na tu Evropskou unii a EHS předtím v tom Španělsku jsou jednoznačné. Takže toto je velice nepříjemná situace, která nastala pro ten establishment, vrcholový establishment politický Evropské unie. A samozřejmě na druhou stranu je toto, nastal velmi výrazný argument pro takové politické strany, jako je SPD, nebo v Rakousku ta strana Svobodných, nebo jak oni se jmenují, nebo Francii Le Pen a podobně, kteří prostě jsou nositeli té filozofie odtržení se, odejítí tedy z té unijní platformy. Jo? Protože jestliže toto je projev demokracie, to, co tam se odehrálo v tom Španělsku, no tak to je komedie non plus ultra, to jako a se na mě tedy nikdo nezlobí. Toto už musí, to už je tak do očí bíjící, že nad tím se už musí zamyslet opravdu i člověk, který má nějaké má nějakou základní inteligenční úroveň, protože to už co víc prostě chtít. No. Jako.
Jenomže my taky nemáme zákon v referendu a Španělsko ho prý nemá taktéž uzákoněný. A navíc všichni ty eurohujeří právě říkají toto, že to je v pořádku, že se zachovala španělská vláda v pořádku i ta policie, protože to bylo nelegální, neústavní. Ale teď zase bychom se měli zeptat na to, vlastně z čeho vychází ústava, anebo na jaké úrovni je ústava, jestli je nad zákony, ústava, jakože asi je, ale nad ústavou ještě by měl být listina základních lidských práv a svobod. A tam je jasně řečeno, že každý národ má právo na sebeurčení. A jestliže teda v ústavě nebylo zakomponovaný referendum, jako není u nás, pak je to sice právně v pořádku, ale na druhé straně vůbec to nerespektuje ten zákon základních lidských práv a svobod. Takže co tady vlastně je? Co tady vlastně je na prvním místě? Rozumíš mi? No, protože tady posluchači píšou, že to bylo v pořádku, teda jeden posluchač, že nevíš, že Španělsko nemá zákon o referendu. Mm-hmm. Ale...
Ne, jasně, zákonům je nadřazena ústava.
A ústavě...
A součástí ústavy si způsobem je to, co, jak jsi říkal,
listina základních práv a svobod.
Kde je, a navíc existuje podobná preambule v rámci celé Evropské unie,
ano.
Kde je psáno, že každý člověk anebo skupina lidí má právo vyjádřit svůj názor. A ten názor, ten jakoby skupinové vyjádření nějakého názoru na té skupinové úrovni je možné v podstatě dvěmi způsoby, a buď to způsobem petičním, anebo způsobem prostřednictvím referenda. To slovo referendum...
Ale oni nemají to v zákoně. Oni to nemají, to referendum. Ale, čili tam už je chyba, že tam vůbec není v tom zákoně. Počkej, to už je chyba té ústavy.
Moment, ještě tu jedna věc. To, že něco není v zákoně, ještě neznamená, že je proti zákona.
Že co, prosím? Že...
To, že něco není v zákoně, ještě neznamená, že to je proti zákona. To, že něco není v zákoně, ještě neznamená, že to není proti zákonu.
Protože to může vyjádřeno.
Aby to bylo protizákonné, tak by muselo být zákonem to zakázáno. Když nemáš referendum v zákoně a není referendum, ale zároveň zákonem zakázáno, tak nemůže to referendum být považováno jako, nebo ten projev toho referenda nemůže být považován jako něco protizákonného.
To je pravda.
Já ti dám příklad třeba u nás v České republice. Existuje platforma lidového léčitelství, která prostě nějakým způsobem, a teď myslím ale opravdu skutečně lidové léčitelství, bylinky a podobné věci. A nevím teď úplně aktuálně, jak to je, ale dlouhou dobu vlastně od toho 89. to bylo tak, že tady tato aktivita nebyla v žádném zákoně ustanovená, nebo neměla podporu v žádném zákonném nástroji, ale zároveň nebyla nikde zakázána. Nebyla nikde zakázána. A tudíž na člověka, pakliže někomu neublížil tady touto činností, ale jenom tu činnost provozoval a nastavil si třeba jako poradenskou činnost tak, aby zlegalizoval živnost, prostřednictvím tady tohodle, a neublížil nikomu, tak a priori sám o sobě nemohl být trestán, protože nebylo nikde v zákoně dáno, že toto je trestná činnost. A jestliže ve Španělsku není nikde v zákoně napsáno, že projev referenda je trestné, jako ze zákona trestné, tak to nemůže na to být nazíráno, jako že to je nezákonné. Prostě není to součástí zákona, ale není to nezákonné. Pozor na to. A zákrok té policie byl natolik nepřiměřený, jednoznačně nepřiměřený, že to v podstatě je kapitola sama o sobě. To vůbec se tady tím nedá odůvodnit to, co tam ta policie prostě prováděla.
No, ty mluvíš správně, protože, jak se říká, co není zakázáno, je dovoleno pro občany, nikoliv ovšem pro státní úředníky. Ty může udělat jenom to, co mají zákonem povoleno.
No a tady šlo o projev vůle občanů.
Ano, přesně
s tím,
tak.
S tím, že a priori ta aktivita, aktivita sama toho referenda nevykazovala nic protistátního nebo trestního. Ti lidé nerabovali nikde, ti lidé nedělali, nerozbíjeli nikde majetek.
Měli holé lidé, ruce, ukazovali holé ruce.
Ti lidé prostě chtěli jenom odvolit. Oni chtěli jenom prostě do té urny hodit prostě nějaký svůj názor. A to přeci jako nemůže být definováno jako protistátní činnost. I když třeba to referendum tam v tom zákoně prostě nemá tu podporu v tom zákoně, ale není proti zákonem zároveň.
Uh-huh. Ono taky jak kde, víš, možná na Krymu se to hodnotí jinak, než tady, v Evropské unii.
To je přesně o čem se budeme bavit. Na jiné úrovni. Já bych se chtěl rád vrátit zase trošičku k zemi.
Ano.
A chtěl bych ještě v rámci toho našeho úvodu zmínit druhou kauzu, velmi smutnou a nešťastnou, která se aktuálně odehrála ve Spojených státech, kde do tisícových mas lidí tam jistý člověk, který byl už identifikován, tak začal střílet z protipěchotního kulometu, doslova do písmene. Já jsem viděl videa a bylo to opravdu jak z hororu, doslova do písmene. Přičemž aktuálně teda bohužel počet těch mrtvých je nějak kolem 60, tuším.
No, 58, nebo 58, myslím.
58, 60.
Což je síla několik, teda, opravdu.
Několik stovek zraněných. A jedná se o naprosto bezprecedentní záležitost, protože i v těch dějinách USA v novodobých doposud nebyla zaznamenána masová vražda v takovéto intenzitě. Navíc se, pokud vím, k tomu přihlásil ISIL s tím, že ten dotyčný konvertoval údajně k islámu před několika týdny, nebo několika měsíci, ale myslím, že z týdny, což mne osobně připadá dost pozoruhodný a zvláštní a velmi podivné. Navíc, když podle těch svědeckých vyjádření ten dotyčný byl úplně normální člověk, nebo prostě fungoval a choval se jako normální člověk, nebyl dokonce ani na vojně, neměl žádný vztah k zbraním. To je jedna věc. Dobře, může se člověk změnit, může prostě být fascinován, ta fascinace nějakou filozofií nebo nějakým náboženským směrem může udělat své, samozřejmě, z hlediska psychologického, ale další druhá věc, která mě zaráží, je, jak ten člověk dokázal pronést tolik munice a tolik zbraní, protože tam nebyly jenom ty rychlopalné zbraně, ale i jiné zbraně, přes bezpečnostní rám hotelu. Tomu dost dobře nerozumím, nejsem odborník na tyto věci, ale dneska každý větší hotel, a toto byl velký hotel a poměrně populární hotel, známý hotel, tak disponuje dneska bezpečnostními rámy. Takže to je další věc, která mě na tom zaráží, a další věc, ze které mám popravdě řečeno velké obavy, je, aby nám tu nenastalo takové miniaturní druhé 11.9.2001. Myslím to ve smyslu záminky. Záminky, když se k tomu přihlásila ta ISIL, k záminky vyslání vojsk amerických do Sýrie, kde by potom pochopitelně a zcela logicky hrozil zcela vážný střet s ruskými silami vojenskými, které v té Sýrii operují, anebo aby se třeba nezjistilo, že ten člověk měl ještě ve finále nějaký kontakt nebo napojení na severokorejskou vládu.
Ano, přesně.
A vznikla tím záminka samozřejmě k útoku na KLDR. Takže víme, jak tady ty věci fungují, není to poprvně, a myslím si, že naši posluchači a diváci už jako jsou v tomhle znalí, takže ty znaky tohoto tam skutečně jsou, ale to nic nemění na velké neštěstí, které samozřejmě nastalo, a všichni budeme teď v očekávání, jak se ta věc, samozřejmě ta záležitost, bude dál řešit a jakým směrem se bude vyvíjet.
Tak jo, Píšou tady posluchači, že to je sice dobrý, ale že by byli radši, kdyby si se věnoval tomu, čemu se věnuješ vždycky.
Ano.
Ale ono opravdu to bylo potřeba, protože to je tak aktuální a tak důležitá věc, že prostě je to třeba říct, je to třeba se zmínit a určitě Jarda o tom přehled má, takže už budeme pokračovat teď, ale...
Já se omlouvám, ale na ten úvod já jsem opravdu neměl žádné jiné novinky než tady toto, takže se omlouvám, že jsem jaksi zabředl do oblasti, která je pro mě hodně vzdálená, netypická. Jo?
Ale přehled tam je prostě, to je bez debat. Dobrý.
Vrátíme se tedy k tomu našemu tématu, jestli dovolíš, Pavle.
Já určitě.
Aby jsme to už neprodlužovali a začneme problematikou Země Mars.
Ano.
Budeme tam mít nějaké fotografie, které potom, Pavle, já ti vždycky řeknu, jestli dovolíš, a ty bys
určitě
to tam hodil.
Určitě, řekněme, kterou začneme.
Ještě začínáme fotografii číslo, to ti povím, 34, a já ti povím, až ji tam hodí, nebo můžeš ji tam hodit dopředu a nechat ji tam, anebo prostě ti potom povím, až to bude aktuální, ano?
Ano, dobře, pořádku, mám ji připravenou.
Já se vrátím k tomu, co jsme probírali s problematikou, která se týkala Marsu před 14 dny, protože minulý týden jsme měli paralaxu. Čili začnu tím, že v té první polovině 20. let stále ještě byla taková hodně, hodně aktivní filozofie, která říkala, že, nebo která pravila, že Mars je v podstatě chladné, mrtvé, neobyvatelné těleso. Věda 20. století, nebo v té první polovině 20. století, tuto hypotézu plnohodnotným způsobem přijala. Přesto všechno se však našlo několik skupin vědeckých, které se držely původní takzvané leveliánské hypotézy s tím, že i když na tom Marsu jsou zcela evidentně velmi drsné klimatické podmínky, tak ale stále by ten Mars sám o sobě byl suma sumárum schopen podporovat i vyšší formy života. Jenomže tato myšlenka, která se nějak udržovala při životě pořád i po druhé světové válce, to vědeckém světě vzala za své v roce 1965, když sonda Mariner 4 provedla první průlet, provedla první průlet kolem Marsu a vyslala první fotografie. Kvůli různým problémům technickým, které byly spojeny s činností sondy Mariner 4 na orbitě Marsu, byl Mariner 4 schopen odvysílat pouze 22 snímků a k tomu došlo v období mezi 14. a 15. červencem roku 1965. No a samozřejmě k potěšení takových těch různých teoretiků se zjistilo, že Mariner 4 vyfotografoval velmi nehostinnou krajinu, která připomínala spíše povrch našeho měsíce. Což samozřejmě ten vědecký svět dovedlo k takovému ještě intenzivnějšímu a hlubšímu přesvědčení, že pokud existoval někdy na Marsu život v jakékoliv podobě, tak musel tento život, nebo ta životní platforma skolabovala před miliony, desítkami, možná stovkami milionů let. Jiné vědecké přístroje, které samozřejmě byly na palubě sondy Mariner 4, zjistili, že průměrný atmosférický tlak při povrchu rudé planety dosahoval zhruba nějakých 0,6% tlaku, který je při povrchu planety Země. Což samozřejmě samo o sobě na základě jednoduchých fyzikálních principů nám sděluje a také těm vědcům sdělilo, že není možné, aby za takového malého tlaku vůbec byla k dispozici někde na povrchu Marsu voda v kapalném stavu. Takže došlo nejen k zničení té původní levelovy teorie života na povrchu Marsu, ale došlo i k zabití samozřejmě původní myšlenky astronoma Schiaparelliho, který byl přesvědčen o tom, že na povrchu Marsu existuje poměrně velké množství kanálů, protože on to samozřejmě viděl v tom, nebo on tím, jak si popisoval těmi kanály, označil to, co viděl na tom povrchu Marsu, takové ty specifické útvary. A samozřejmě tím pádem tam, kde není voda, dost dobře nemůže být ani nějaká solidně pokročila forma života, pokud pomineme nějaké bakterie a bakteriofágy, které nejsou vázané na kyslík a vodík, které na vodu. Navíc se k tomu přidalo další zjištění, že planeta Mars v podstatě nedisponuje magnetickým polem, což samozřejmě samo o sobě způsobuje to, že Mars nebo povrch Marsu je vystaven potenciálně smrtelným dávkám kosmického záření. Další testy, nebo prostřednictvím dalších testů se zjistilo, že průměrná denní teplota na povrchu Marsu se pohybuje kolem minus 100 stupňů. Takže suma sumárum, série těchto fakt a těchto zjištění jaksi ustanovili jednoznačný konsenzus, přinejmenším v tom ortodoxním vědeckém světě, že vyšší forma života na povrchu Marsu prostě není možná. Taková situace byla v druhé polovině 60. let. V roce 1969 byly vyslány k planetě Mars sondy Mariner 6 a Mariner 7, které již poslaly k Zemi stovky fotografií, velké množství fotografií, které umožnily výzkumníkům zmapovat alespoň 20% povrchu Marsu. Fotografie byly poměrně na tu dobu poměrně kvalitní a byly předmětem dlouhodobého a poměrně intenzivního výzkumu, ale nyní už víme, nebo v té retrospektivě v současné době, nyní víme, že během analýzy těch fotografií došlo ze strany vědeckých skupin, které s těmi fotografiemi pracovaly, k několika velmi výrazným pochybením. Budeme se k tomu vracet ještě za chvilinku. A té pochybení hrají velice důležitou roli, protože samozřejmě tím byl zkreslen tehdejší názor na Mars jako na těleso jako takové, a to se potom opravovalo, tady ty pohledy se potom opravovaly a revidovaly teprve v těch desetiletích později, v 80. a 90. letech. V roce 1971 americká v roce 1971 byl k Marsu byla k Marsu vypuštěna sonda Mariner 9, která dosáhla úspěšně oběžné dráhy Marsu. A lidé tehdy dostali poprvně možnost detailního pohledu na celý povrch Marsu komplexně, relativně ve velmi vysokých detailech. Jenom pro, aby jsme si přiblížili trošičku tu situaci, budu trošku konkrétní v tomto ohledu. Během 349 dnů, co byla aktivní sonda Mariner 9, tak poslala na Zem na 97 329 fotografických snímků, které pokrývaly v podstatě 100% povrchu Marsu. To umožnilo vědcům z NASA vlastně poprvně vytvořit jakousi komplexní a homogenní mozaiku povrchu rudé planety a tyto kroky postupně vedly k velmi mimořádným objevům, mezi které například patří objev Valles Marineris, velmi, velmi pozoruhodného údolí nebo průrvy nebo kaňonu, anebo k objevu největší sopky v naší sluneční soustavě, alespoň tento údaj platí do současné doby, kterým je Olympus Mons, jež dosahuje něco přes 27 kilometrů výšky. Když to porovnáme s Mont Everestem, tak samozřejmě ta hora, ta sopka je mnohonásobně větší než největší hora u nás na Zemi. Zaměřme nyní pozornost právě v kontextu s tím mapováním a snímkováním povrchu Marsu na oblast, která se nazývá Eliseum. No. Protože v oblasti Eliseum došlo záhy k objevu velmi zvláštních pyramidových objektů. Mm-hmm. Mariner 9 totiž, tak jak operoval kolem Marsu a snímkoval ten povrch Marsu, tak se jaksi zasadil o jeden z nejzajímavějších objevů a shodou okolností tento objev přivedl výzkumníky k prvním spekulacím ohledně možnosti mimozemské aktivity a přítomnosti v prehistorickém období rudé planety. Objevy, nebo tady ten objev, nebo za tímto objevem v podstatě stojí známý vědec, fyzik, astronom Carl Sagan, který měl možnost zkoumat fotografie, které sonda Mariner 9 posílala během té své aktivity na naši planetu. Carl Sagan na těch fotografiích objevil velmi zvláštní polyhedrální a čtvercové kopce ve velkém množství, a to právě v oblasti Elysium Planitia v prostředí rudé planety. Já bych poprosil o obrázek 34, neboť na tom... Ano, už tam je.
34 koukal. Tam je, já jsem myslel, tak jsem dal 35 už, ale já to myslím, tak vrátím 34. Tak, dobře.
Tak, vraťme tam tu 34, ano, protože... No to není 34.
Teď už tam je zpátky, než to tam doběhne.
Aha, jo. Tak, držíme se toho, nějakého toho režimu.
Ano.
Tak, tady na tom obrázku, nebo na té fotografii vlevo nahoře jsou vidět dvě větší polyhedrální kopce, které připomínají dokonce svým tvarem tak trošičku čtyřstěn a malé kopce toho samého typu jsou potom vidět zase ve dvojici, jsou potom vidět níž na té fotografii v té nižší střední části. Je zajímavé, že Carl Sagan na toto zareagoval, že ho to opravdu skutečně upoutalo dost zásadním způsobem a neváhal tady tyto kopce v oblasti Elysium Planitia nazvat oficiálně pyramidy Elysium. Mm-hmm. A dodnes nesou tyto objekty tento název. V roce 1980 vyšla Saganova kniha Kosmos a on neváhal v té publikaci tady tento snímek a ještě některé další zveřejnit s velmi zajímavým komentářem. Dneska víme, že tyto největší objekty, nebo největší z těchto objektů, takto, mají zhruba 3 kilometry dlouhé strany základny a jsou jeden kilometr velké. Co to znamená? Jsou tedy mnohem větší než největší pyramidy na naší planetě, v Egyptě, v Mexiku, nebo například starobylé pyramidové stavby kaskádového charakteru v oblasti Sumeru, středního východu, a nebo dokonce jsou větší jak pyramidy v Číně. Samozřejmě ten Carl Sagan a mnozí další vědci, tak oni se rozhodně nevyjádřili úplně v tom slova smyslu, že se jedná o nějaké umělé objekty. Nicméně potvrdili, že jde o objekty pyramidového charakteru s výrazně erodovaným povrchem a vyjádřili důležitost dalšího výzkumu tady těchto objektů v budoucnosti. Což samozřejmě se naplnilo a výzkum tady těchto objektů byl v 90. letech a záhy po roce 2000, ještě pár let to pokračovalo, byl veden například v rámci projektu Enterprise pod vedením Richarda Hoaglanda, doktora Richarda Hoaglanda a Mickeho Barry. Doktor Hoagland a Micke Barra jsou přesvědčeni a svůj názor nezměnili ani v současné době, že a mají k tomu určité důvody samozřejmě, určitá potvrzení, že tyto čtyřboké stavby nebo stavby pyramidového charakteru jsou postapokalyptické objekty, jakožto pozůstatek pokročilé civilizace minimálně druhého typu v rámci s přihlednutím ke Kardašově stupnici inteligenčního projevu civilizací nebo civilizace. Tady ta stupnice je rozdělena do 5 škál. Jenom připomínám, pro připomínku, jsme se o tom tady bavili také jednou v minulosti. Lidská civilizace zaujímá škálu číslo 1, která odpovídá planetárnímu inženýrství. Škála číslo 2 odpovídá solárnímu inženýrství, schopnosti a praktickým způsobem fungovat v rovině slunečního inženýrství. Pak je tam úroveň 3, 4 a 5, které zasahují už za hranice sluneční soustavy. A civilizace takové třídy jsou schopné aktivního a kreativního fungování ve volném otevřeném kosmickém prostoru mimo sluneční soustavu, v rovině například celé galaxie. Je zajímavé, že tady tyto pyramidové stavby se nachází v lokalitě, která je rovinatého, poměrně hodně rovinatého charakteru, takže potenciální stavba těchto pyramidových formací byla, pokud k ní skutečně došlo, byla tou geografickou strukturou povrchu výrazně usnadněna. Tyto stavby pochopitelně mohly sloužit jako určité nástroje k inženýrskému, architektonickému formování ekologie nebo ekologického formátu prostředí v širokém, dalekém okolí. Jinými slovy, potenciálně za těmito umělými stavbami bychom mohli sledovat nástroje ekologického inženýrství, umělé technické prvky, které se podílely na sofistikaci environmentálního systému při povrchu planety Mars, pochopitelně v době předkataklizmatické. Zajímavé vyjádření tady k těmto stavbám přichází od architekta Paola Soleriho, který je přesvědčen o tom, když zkoumal geografii a strukturu tady těchto staveb, nebo tady těchto objektů, lépe řečeno, protože my nevíme, jestli jsou samozřejmě umělého původu, že by potenciálně mohli poskytnout útočiště a poměrně velký obytný prostor pro tisíce nebo dokonce desetitisíce bytostí v případě, dejme tomu, klimatického nebo environmentálního zroucení při povrchu planety Mars. A jestliže skutečně ten Mars prošel kataklizmatem, jakožto, že prošel, tak právě tady v těchto objektech v uvozovce mohly ještě poměrně velmi dlouhou dobu přežívat tyto bytosti v relativně chráněném prostředí, neboť existuje zároveň, a to už je taková novější věc, domněnka, že tyto pyramidové stavby jsou tunelovým systémem hloubku v podzemí, vzájemně mezi sebou pospojovány, popropojovány. Ano?
Ano.
Je zajímavé, že taková ta... Můžeme tu vysledovat určitou geometrickou, ale i architektonickou podobnost k liniovým pyramidovým stavbám v Egyptě nebo v Mexiku, neboť při podrobném nebo detailním pohledu na oblast Elysium zjistíme, že tyto pyramidové stavby nebo objekty, které připomínají pyramidové stavby, se nenachází na povrchu cik-cak, jakoby náhoděle v rozházené podobě, ale vytváří takové jakési ucelené liniové platformy. Ano. Dneska máme k dispozici skutečně již velmi detailní fotografické snímky povrchu Marsu a jejich analýzou se dostáváme k přesvědčení a k určitému konsenzu, reálnému konsenzu toho, že tady tyto objekty jsou velmi podobné, ne-li totožné, s mexickými a nověji objevenými čínskými pyramidami v oblasti severozápadní Číny, to je oblast Xi'an, anebo Quanzhou v provincii Shaanxi. Já bych poprosil o obrázek číslo 35.
Fabriku. Už tam je delší dobu, Jarda, jsem ho tam šoup, by tam měl být i u tebe.
Ano, děkuji. Tak, na tomto obrázku vidíme napravo jednu z velkých pyramid v severozápadní oblasti Číny. Je to známá Bílá pyramida. A napravo vidíme objekt pyramidového charakteru z oblasti Elysium Planitia, tak, aby si divák mohl porovnat a mohl se skutečně přesvědčit o tom, že svým designem v tom, řekl bych, principiálním základu je ten objekt na tom martianském povrchu hodně příbuzný a hodně podobný klasické pyramidové stavbě, kterou známe například z té severozápadní Číny. Ten obrázek napravo, mimo jiné, v kontextu s tou Bílou pyramidou, je údajně hrobkou, to je taková připomínka, čínského císaře Xuana Zhanu, který žil v letech, tuším, 91 před naším letopočtem a 49 před naším letopočtem. A tato pyramida, ta čínská vpravo, patří mezi skutečně největší nejen v oblasti Číny jako takové, ale dalo by se říci i z celoplanetárního hlediska. Když porovnáme tady tyto dvojí designy těchto objektů, tak se nemůžeme divit tomu, že i ten ortodoxní vědec Carl Sagan jak si přistoupil na pojmenování těch marťanských objektů v oblasti Elysia ve smyslu pyramid nebo pyramidových objektů, pyramidových staveb, čili pyramid z Elysia. Zatímco, ale jsou tady ještě další zajímavé věci. Zatímco pyramida v Číně je samozřejmě nepochybně umělého charakteru, což je samozřejmé, u těch pyramidových staveb v oblasti Elysium to zatím nemůžeme prokázat, protože nemáme k dispozici faktické důkazy, faktické konkrétní, faktické stopy, hmatatelné a reálné indicie. Nicméně Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, v dubnu roku 2010 poslal do ústředí NASA sérii fotografií, které byly koncentrovány a zaměřeny na oblast Elysium a právě tady na tyto zvláštní pyramidové objekty, s tím, že potom tyto fotografie byly dále zkoumány prostřednictvím jistého specifického armádního programu počítačového, který jaksi je schopen v procentuálním měřítku určit umělost anebo přirozenost konkrétního útvaru, a který je zkoumán samozřejmě. A tady u těch objektů z Elysia vyšly poměrně velmi zajímavá čísla. V průměru byl potenciál umělosti o intenzitě, nebo byl vypočítán o intenzitě odpovídající 82%. Znamená to, že ty pyramidové stavby v oblasti Elysia skutečně vykazují v té své dominanci umělou charakteristiku, která převažuje nad nějakým takovým tím přirozeným, klasickým přirozeným přírodním parametrem. Ano. Já bych poprosil o obrázek 36.
Ano. To je zvětšený, ještě úplně detailní.
Tak, a teď se dostáváme k takovému dalšímu zajímavému bodu. Protože byla zjištěna teda 82% umělost, tak vědci z NASA udělali to, že vzali snímek toho jednoho objektu z povrchu Marsu, toho čtyřbokého objektu z povrchu Marsu, toho pyramidového objektu, a překryli ten snímek snímkem ona čínské pyramidy, o které byla před chvilinkou řeč, a s ohromným překvapením zjistili, že ta podobnost je tak enormně velká, tak enormně výrazná, že se v podstatě ty dvě pyramidy doslova do písmene vzájemně překryly. Ale myslím tím ve smyslu designu, ve smyslu geometrického tvaru. Nikoli ve smyslu velikosti, protože ten pyramidový objekt na Marsu je pochopitelně mnohonásobně větší.
Mm-hmm. Ano.
NASA ale pochopitelně argumentuje, že tady tyto pyramidové objekty v Eliziu jsou samozřejmě objekty přirozeného charakteru, objekty, které dokonce byly vytvořeny erozí a větrem.
No.
Což tedy já si nedokážu představit, jak mohly být tyto objekty vytvořeny větrem, no ale to jako to už je druhá věc. Mě to trošku připomíná vyjádření, to bylo někdy v 90. letech v jednom pořadu tady u nás v České televizi, jednoho nejmenovaného předsedy Akademie věd bývalého, který byl přesvědčen o tom, ne předsedy Akademie věd, jednoho našeho velmi známého astronoma, tak přesně, nebudu jmenovat, který na kameru se vyjářil v tom svém smyslu, že piktogramy v polích, v našich polích a loukách jsou vytvořeny větrem. Jsou vytvořeny větry, no tak pak bychom se museli bavit o inteligenci větru, tedy v tom případě, ale jak říkám, to už asi každý přivezme tak, jak potřebuje.
No jasně.
Jedna z taková ta nejslabší část argumentu NASA ohledně tady těchto pyramidových struktur na Marsu, které ještě samozřejmě, ke kterým se ještě samozřejmě budeme vracet, je jejich izolovanost ve vztahu k okolnímu terénu. Co míním tou izolovaností? Myslím tím, že na těch snímcích z Elysia máme vždycky skupinu, množinu pyramidových objektů v liniových formacích a pak dlouho, dlouho kolem nic není. Je prostě, díváme se na povrch nějakého toho klasického charakteru a formátu s přirozenými, skutečně přirozenými kopci a tak dále. Pak zase máme nějakou takovou množinu, skupinku pyramidových útvarů. A pak zase dlouho, dlouho prostě nic není. A u těch přirozených útvarů totiž bývá velmi časté to, že oni jsou plošně rozprostřeny, cik-cak, zvláště u takových planet, jako je Mars, na poměrně velké ploše. Ale rozhodně nevytváří zhluky. Ano. My tady tyto zhluky můžeme vidět velice hezky u nás na planetě Zemi. Právě v kontextu s pyramidovými stavbami. Když se podíváme na Egypt a viděli byste snímky z družice nebo z určité výšky v oblasti Egypta, severního i jižního, kolem Nilu, tak bychom zjistili, že pyramidové stavby tvoří zhluky. Jeden zhluk je totožný s Pantheonem Gizy, jiný zhluk je zase totožný s jiným místem v Egyptě. Mm-hmm. Podobné pyramidové zhluky můžeme vidět v oblasti Střední Ameriky, v Mexiku, v Belize a v dalších státech. Ano. Dokonce podobné zvuky jsou typické i pro tu oblast Xi'an a Qinchan v severozápadní Číně a jsou typické dokonce i pro Bosnu a Hercegovinu. Pro Bosnu, kde máme co dočinění s skutečně objektivně existujícími pyramidovými kopci, které ale nejsou cikcak rozházeny v tom geomorfologickém horském prostředí, ale tvoří zase zhluky. Ano. A to, že ty pyramidy v tom Eliziu, nebo ty pyramidové objekty v tom Eliziu, tvoří také tyto zhluky, je velmi výrazný, řekl bych, argument nasvědčující pro původní umělost tady těchto objektů. Ano. Jsem přesvědčen o tom, že principy nebo pravidla geologie jsou na principiální úrovni shodná nebo podobná nebo velmi podobná pro všechny vnitřní, takzvané vnitřní planety, mezi které patří pochopitelně i planeta Mars, ale i planeta Země. Ano? No. Tak.
Další obrázek?
Pojďme se, no, můžeš tam dát další obrázek, ano. Pořadí 37.
Ano, dáme ho tam.
Tak už je tam. A nyní přesuneme svoji pozornost na jiný, nebo na skupinu jiných artefaktů, na jinou anomálii na povrchu Marsu, která nese název Město Inků. Město Inků. Toto je další velmi zvláštní a řekl bych až bizarní faktor. Mariner 9, o kterém už byla řeč, během svého snímkování zachytil samozřejmě ještě jiný, velmi podivný geometrický útvar, který se nachází nedaleko jižních polárních oblastí planety Mars a který dostal oficiální název město Inků. Tady tento název vznikl v roce 1972 a my si za chvilinku povíme, proč tady tento útvar dostal název Město Inků. Jak asi diváci tuší, je to mimo jiné i z toho důvodu, že jednoduše a prostě svým geometrickým designem připomíná ruiny starobylých městských útvarů, které známe z prostředí naší planety. Vědecký svět samozřejmě se tady k tomuto designu nebo k tomuto obrázku, k těmto fotografiím, tady k tomuto útvaru vyjadřuje v tom slova smyslu, že se díváme pouze na sedimenty písečných dun, které jsou v podstatě naneseny na injektážní síť, původně sítě, no, předivo, původně rozstavené horniny, která vystříkla nebo byly, pardon, já se musím napít, já se omlouvám. Která vystříkla z podpovrchových dutin na povrch, kde záhy poměrně velmi rychlým způsobem zatuhla, Takže se vytvořily takové vrážčité ingoty, tvořící nebo připomínající tu mřížku, kterou vidíme na fotografii, a na ní potom byly naneseny písečné, byla nanesena písečná vrstva. Takže to v současné době připomíná strukturu jakýchsi písečných dun. No, já bych nyní poprosil o další fotografii. A na té další fotografii, která bude za chvilinku k dispozici, vidíme, tak na té další fotografii se nedíváme na povrch Marsu, ale díváme se naopak na povrch Země a vidíme jedno starověké městské sídliště, které je součástí rozsáhlého komplexu umělých ruin, kde dodnes je to jedno z měst na středním východě, starověkých měst v oblasti Sumeru, kde dodnes probíhají velmi intenzivní archeologické výkopové práce. V roce 1998 v kontextu s městem Inku na povrchu Marsu vznikly čtyři základní hypotézy. Ještě než se k ním vrátím, tak my tady ten snímek si uvádíme z toho důvodu, aby si diváci mohli porovnat základ, v tom principiálním základu analogii nebo podobnost designu města Inku na povrchu Marsu s archeologickým útvarem, poměrně rozsáhlým, při pohledu z určité konkrétní výšky, která jakýmsi způsobem by měla být poměrově, v poměru analogická z tomu pohledu u toho snímku na povrchu Marsu, u toho snímku, který definuje to město Inku na povrchu Marsu. Takže nyní k těm hypotézám. Ta první hypotéza hovoří o tom, že se jedná o staré písečné duny, které byly jaksi pohřbeny pod polárními ledovými a prachovými nánosy, přičemž pod určitým tlakem byly slisovány a sformovány do podoby, v jaké je vidíme v současné době. Druhá teorie říká, že se jedná o klasické hráze v úzovce, nebo klasické útvary hrázového typu, které byly vytvořené pískem a štěrkem a které se nafiltrovaly do trhlin v polárních vrstevnatých usazeninách. Třetí teorie říká, že zase se jedná o klasické hráze nebo síť hrází přirozeného charakteru, které byly vytvořené pískem nebo písčitým materiálem, který byl stlačen anebo vstřikován do polárních vrstevnatých usazenin, ale ze spodu, to znamená, on jakoby byl nalisován ze spodu do těch původních podpovrchových usazenin tlaky, které vznikaly v důsledku různorodých geofyzikálních procesů pod povrchem Marsu. No a ta čtvrtá teorie říká, že jde o hráze, zase v uvozovce, které vznikly stuhnutím magmatu původní rozstavené horniny, která byla zase vstřikována jako pod tlakem, jakoby natažena do trhlin v polárních vrstevnatých usazeninách. Protože připomínám, že tady to město Inku, které jsme viděli před chvíli na té fotografii, se nachází v polárních oblastech u jižního pólu. Ano. V každém případě ale byly hřebeny, vystaveny erozi, protože vítr odfoukl ty méně odolné vrstevnaté materiály, které byly přítomné na té vnější slupce nebo v té vnější vrstvě. Různorodí nekonvenční výzkumníci jsou přesvědčeni o tom, včetně týmu doktora Hoglanda a Mike Barry, že město Inku je potenciálně umělým útvarem nebo skupinou staveb, tvořící poměrně rozsáhlý komplex. A toto své tvrzení, jak jsem před chvilinkou předeslal, opírají o vizuální podobnost podobných ruinových útvarů a staveb, které známe z prostředí naší planety. Například z oblasti Iráku nebo z oblasti Peru, ano, či z jiných míst. Sonda Viking 2, která mimo jiné snímkovala oblast, kde se nachází marťanské město Inku, v té původní sérii fotografií nepřinesla zrovna moc přesvědčivé argumenty pro i proti. Stalo se tak v roce 1998. Pardon, Viking 2 byl v 70. letech. Mm. Probíhala mise Viking 2, ale v roce 1998 takto. A potom v roce 2002 jsme získali ze sondy Mars Global Surveyor novější a vysoce kvalitní snímky marťanského města Inku a jeho okolí. Já bych tady poprosil o další fotografii na pořadí 39.
Ano, je to tam.
Tak, a na těchto nových snímcích vidíme v podstatně ve větším detailu mřížkové struktury, jejíž geometrický design je skutečně velmi zvláštní. Pomineme-li celou řadu pravých úhlů, které můžeme tady na této fotografii sledovat, nebo i v rámci celého města Inku, pak tu máme i jiné velmi zajímavé, k dispozici i jiné velmi zajímavé geometrické formace, například v podobě hvězdic s různým množstvím paprskovitých linií, které se táhnou ze středu k okrajím a ty okraje jsou zarovnány zase jakousi čtvercovou hradbou nebo takovou čtvercovou hrází, přičemž úhly těch poprskovitých formací vedoucích ze středu jsou poměrně hodně analogické, to znamená opakují se, čili můžeme tam sledovat určitou symetričnost tady v té struktuře. Tyto snímky, nebo snímky tohoto typu, na které se nyní díváme, v podstatně větší míře připomínají spíše jakési částečně pohřbené ruiny, které jsou ruiny ve formě hradeb nebo jakéhosi oplocení, které jsou částečně zaváty pískem nebo nějakými jinými povrchovými sedimenty. Na tom obrázku, na který se díváme, tak tady ten obrázek se stal poměrně velmi populárním. Jedná se o fotografii MOC 7908 a tento obrázek se stal populární tím, že na něm v té spodní části jsou patrné takové černé tečky.
Ano, jsou tam
tady tyto, ano, tady tyto černé tečky, a to bych, na to bych chtěl upozornit dopředu, no předem, nejsou důsledkem poruchy přenosu dat ze sondy na Zem, jak, někdy, jak to někdy bývá, ale přímo souvisí s opticky přímo souvisí s tou povrchovou strukturou, na kterou se na té fotografii díváme. Tady tyto černé skvrny dostaly takové zvláštní pojmenování, nazývají se leopardí skvrny, a do současné doby nikdo ani v NASA nepřišel s nějakým logickým vysvětlením nebo odůvodněním, co ty černé skvrny vlastně jsou, nebo co by mohly prezentovat, anebo z jakého důvodu v podstatě vznikly. Hmm. Mají velikou, my víme, že ty skvrny mají různorodý průměr od 20 až po 100 metrů. A nachází se pouze v určitých částech toho celého komplexu, toho velkého celého komplexu, který nazýváme město Inku. Jedno z alternativních vysvětlení říká, že by mohlo jít o nějaké velké balvany, kameny jiného geologického charakteru, formátu, který potom při dopadu světla samozřejmě to světlo jaksi neodráží tak, jak okolní terén, a z čehož potom vzniká ta černá barva. Mohlo být také o hromady nějakého štěrku nebo dláždění, které vykazuje nebo může potenciálně vykazovat vyšší teplotu, přičemž ta černá barva vzniká absencí ledu, ledových struktur, které samozřejmě jinak celé pokrývají povrch celého toho města Inku.
Ano.
Kritici pochopitelně na to i hned zareagovali a poměrně vehementním způsobem se snažili, nebo dodnes snaží veřejnost přesvědčit o tom, že tady to, na co se díváme, je jenom přirozená hra světla a stínu a jedná se o přirozený fragment povrchu Marsu. Jenomže poprosil bych o další fotografii.
Ano. Již je tam.
Ano. Jenomže máme k dispozici fotografie staveb z povrchu naší planety, které zase svým designem, nebo spíše víceméně principiálně v základu svými geometrickými charakteristikami hodně připomínají právě to město Inku. Město Inku, které se nachází v těch polárních oblastech, na planetě Mars. Jde především o takzvanou Chorezmiánskou pevnost, která se nachází v Uzbekistánu v oblasti, která se nazývá Koy Krilgan Kala. Ta pevnost je vidět na snímku vpravo, a na snímku vlevo je ta samá pevnost, prosím vás pěkně, ve chvíli, když byla objevena. Původně se myslelo, že se jedná o kráter, který jehož prostředí a okolí je zaplaveno ohromnými nánosy písku. Když se podíváte na ten snímek vlevo, tak byste asi těžko řekli, že se díváte na umělou stavbu starověkého charakteru. No a teprve samozřejmě poté, co byly provedeny rozsáhlé výkopové archeologické práce, postupně během několika desetiletí se obnažil korpus původní stavby, který je vidět na snímku vpravo. No a když toto všechno přeneseme, tuto zkušenost naši, přeneseme zpátky na město Inku, tak skutečně se můžeme nacházet ve stejné situaci. A v případě, že by někdy v budoucnosti byly provedeny systematické výkopové práce archeologické nebo exoarcheologické práce na daném místě, tak by se nám mohlo podařit obnažit skutečnou rozsáhlou umělou formaci ruin s největší pravděpodobností pravěkého charakteru. Takže ono tvrdit tak jaksi od boku v duchu prostě takového toho klasického ortodoxního vědeckého světonázoru, že to v žádném případě nemůže být nic umělého, že to město Inku je čistě jenom přirozená záležitost, tak si myslím, že je velice krátkozraké. Ano. Tak, já bych nyní poprosil o krátkou písničku a potom budeme pokračovat dál.
Ano, výborně, ono už je půl jedenácté, to nám to uteklo, Jarouši, vid, tak uvidíme, jak to bude potom s dotazy, jestli nějaké budou. Něco tady je, ale to se vztahovalo spíš k tomu počátku dnešního pořadu. Dobře, já tam dám písničku teď jednu, dám tam Pavla Bobka.
Z leských filmů si má láska z krásných snů, i když nevím, zda mi vůbec rozumíš. Mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných tů, i když líbat vlastně neumíš. Já ti zpívám, i když den už se blíží, a jen doufám, že si o mě necháš zdát. Sluníčnou tvář, polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem zhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však po každé mě vyrušíš. Pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám. Přitom oči se mi klíží, a jen touže mě si přeju, ať už spíš. Ať je snem zakletá, tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc, já ti zpívám, přitom oči se mi klíží, a jen touže mě si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá, tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc, a ty jsi důvod dobrou noc.
Krátká písnička odezněla a my budeme pokračovat, protože to utíká. Dotazů moc není od vás, takže já bych to nechal trochu být. Možná, že trochu zbyde na konci času. Dobře. Nebudeme to dál takhle prodlužovat. Dobrý, Jardo, prosím.
Dobře, děkuji. Kolem města Inku se v 90. letech rozhořela obrovská diskuze. Pamatuju si živě, jak se proti sobě postavily dva velké bloky příznivců alternativních hypotéz a skeptici. Ale celé se to tak trošičku posunulo potom dál, poté co Mars Global Surveyor MGS a Mars Orbiter Camera MOC poskytly nové informace o struktuře města Inku, i když samozřejmě jakýkoliv sebelepší snímek z fotoaparátu nebo z kamery tady toto tajemství nebo tady tuto záhadu asi nevyřeší samozřejmě v dohledné době. Nicméně šlo o širokoúhlé snímky velice detailního formátu a charakteru, na základě kterých bylo možné již s jistotou konstatovat, že ústřední část města Inku se nachází na 82. stupni jižní šířky a 67. stupni západní délky. Zdůrazňuji tady tyto GPS jakoby data z toho důvodu, že pokud máte k dispozici například Google Earth, tak tam je platforma z povrchu Marsu dneska už velice dobře udělaná a tam si můžete nastavit síť, jakoby GPS síť a vyhledat si ten útvar, to město Inku sami doma na počítači. Říkám to také z toho důvodu, že v důsledku tady těch, nebo díky těm snímkům z těch dvou družic se zjistilo, že město Inku je součástí mnohem větší kruhové struktury, jejíž průměr je asi 86 kilometrů. Ano. Na první pohled se v tomto případě jakoby zdá, že se může jednat o zerodovanou strukturu nebo nějakou zerodovanou geologickou formaci po dopadu meteoritu, který vytvořil středový kráter, jež byl potom postupně vyplněn pískem, vyplněn štěrkem a tím pádem pohřben, alespoň částečně. Takže v současné době není na těch fotografiích úplně zcela patrný. Tady toto tvrzení je samozřejmě tvrzení ze prostředí ortodoxních vědců. To tvrzení má určité logické opodstatnění, ale samozřejmě zároveň má i několik velmi výrazných slabých míst. Já bych poprosil tady v tomto případě o další fotografii. No. Je to fotografie číslo tuším
41 tam byla teď, takže...
Aha. No, já bych tam dal ještě tu 41. Dobře, ještě prosím
41, ano.
Protože tam na té fotografii 41 je právě vidět v tom bílém kruhu ta širší oblast, přičemž na 3 hodinách je patrné to město Inku. Pouze jako malinká, řekl bych, struktura podstatně většího celku, podstatně většího komplexu, který má, připomíná, nebo má, vykazuje v určité míře kruhový design. Ve středu toho kruhu, nebo skoro ve středu, potom můžete vidět náznak kráteru, takový půlkruhový náznak kráteru, který je z velké míry, s největší pravděpodobností zasypán. A nyní bychom tam mohli dát ten snímek číslo 42.
Ano, hned to bude. 42, už to tam cpu, ale moment, já tady mám takový maličkej problémík, hned to bude, 42. Já tady totiž něco hledám a ono se mi to tam šouplo blbě. Dobrý, když to tam je. 42, můžeš, Jardo?
Tak. A tady, prosím pěkně, vlevo máme opět onu původní fotografii z Mars Orbiter kamery v rámci Mars Global Surveyor projektu. A napravo máme studii, poměrně čerstvou studii, která nám znázorňuje, jak by mohlo dané prostředí, daný prostor vypadat po odejmutí nebo odkrytí nebo sejmutí té svrchní vrstvy štěrkopísčitých nánosů. Tady ta studie napravo není od věci, to není žádný výmysl. Ona byla vytvořena na základě nevím, jak to mám nazvat, protože neznám přesně tu technologii, ale je to něco na způsob radarových odrazů z podpovrchových oblastí v lokalitě města Inku. A na základě toho potom byl vytvořen ten model, který vidíme napravo. A vidíme, že skutečně se jedná o velmi geometricky zajímavou a velmi rozsáhlou formaci, která zjevně vykazuje umělý charakter. Dostáváme se tedy skutečně analogicky do podobné situace, jako se dostali archeologové v případě pevnosti Chorezmian v Uzbekistánu. Je ale, znovu zdůraznuju, je zjevné a zřejmé, že pouze ze snímků anebo z videí z oběžné dráhy tajemství města Inku v jižních polárních oblastech planety Mars nevyřešíme. Bude potřeba se skutečně fyzicky dostat na místo a provést objektivní vykopávky nebo alespoň sondáž, která by nám už potom s velkou rozhodností pomohla objasnit a rozřešit tady tuto hádanku. Mm-hmm. Tak. Samozřejmě, co se týče tady těchto různých artefaktů v oblasti Elysium, v oblasti města Inku, v oblasti Sidonie, které vykazují velkou dávku umělosti, tak to všechno pochopitelně mělo nějaký svůj počáteční impuls. Já jsem o tom impulzu tak trošičku hovořil nebo naznačil jsem jeho povahu před 14 dny. A mám na mysli samozřejmě mise dvou Vikingů, Viking 1 a Viking 2, které se sestávaly se 4 specifických modulů, 2 a 2, přičemž dva moduly přistály na povrchu Marsu, dva zůstaly seskupené potom na orbitální dráze, které potom samozřejmě vešly ve známost jako Viking 1 a Viking 2. Hovoříme o období června roku 1976. Tady tyto sondy Viking disponovaly vylepšenými kamerovými systémy z předešlých misí Mariner a jejich úkolem bylo mapovat marťanský povrch s podstatně vyšším rozlišením, tak aby bylo možné nalézt vhodná místa pro přistání těch dalších dvou orbiterů, které potom sestoupily na povrch planety a které měly za úkol otestovat nebo provést první testy hornin, povrchových hornin, se snahou zjistit, zda jsou v tom písku, v tom písčitém a kamenitém kamenitém designu, zde jsou patrné nějaké známky života. Samozřejmě bylo také velmi důležité odeslat první snímky marťanské krajiny z povrchu, ano, z pohledu při povrchu. Takže to se nakonec samozřejmě podařilo a 25. července roku 1976 vědec NASA, který se pracovník Jet Propulsion laboratoře z NASA, Toby Owen, měl možnost se dívat na sekvence potenciálních přistávacích míst v oblasti, která je známa, nebo která vyšla na známost později jako Sidonia. Mm-hmm. Když zkoumal tady tuto oblast pro to potenciální přistání, tak samozřejmě použil i zvětšovací technologii, tak aby optickou, tak aby na tom snímku viděl pokud možno co nejvíce detailů. Šlo o fotografický rámec 35A72. No a na tomto fotografickém rámci 35A72 spatřil objekt, který velmi výrazným způsobem připomínal lidskou tvář. Já bych tě, Pavle, poprosil o snímek 43.
Ano, už je
na
to tam.
Vizuální platformu.
Už je to.
Tak, ano. Druhý den NASA uspořádala tiskovou konferenci, kterou mimochodem v rámci té mise těch Vikingů dělala každý den. A vrcholným programem tady této tiskové konference byla právě tady tato potenciální tvář na povrchu Marsu. Ve hře nebo do hry se dostal doktor Gerald Soufen, vědecký pracovník projektu Viking, který samozřejmě se zabýval se skupováním informací pro tisk. Jistým paradoxem a takovou zajímavostí a perličkou je, že v té době byl blízkým spolupracovníkem doktora Soufna i doktor Richard Hoagland, který pracoval tehdy v NASA a jeho úkolem byla popularizace různorodých vědeckých projektů, které NASA realizovala, včetně samozřejmě projektu sond Viking 1 a Viking 2. Co to znamená? Znamená to, že doktor Richard Hoagland měl sám o sobě velmi dobré a kvalitní profesní zázemí a to samozřejmě využil včetně svých kontaktů, které měl do prostředí NASA poté, co odešel z NASA, nebo respektive byl odejít a začal se věnovat vlastnímu badatelskému výzkumu mnoha fotografií z mnoha různých sond, které mapovaly nejen povrch Marsu, ale i třeba povrch Měsíce. A tady v rámci tady této konference se potom ten doktor Soufen nechal slyšet v tom slova smyslu, že rámec 35A72 fotografický neobsahuje nic mimořádného a že ten útvar, který zdánlivě připomíná lidský obličej, není nic jiného než prostě trik nebo hra světla a stínu. Samozřejmě, že tady toto bylo oficiální vyjádření přes tiskovou agenturu nebo přes tisk a média a mass média k veřejnosti, která tehda uprostřed studené války měla stejně jiné starosti, takže v těch 70. letech tady tomuto případu, tady této kauze, z prostředí veřejnosti jako takové nebyla věnována nějak mimořádná pozornost. Ta situace se změnila až v druhé polovině 80. let a potom v letech 90. Ano?
Ano.
Já bych poprosil o další obrázek, který bychom si tam mohli dát.
No, když tam letí.
Tak, zatímco se budeme dívat tady na ten další obrázek, tak bych ještě, než se k němu vyjádřím, tak bych ještě chtěl samozřejmě říct další důležitá fakta, to, že ta oblast Sidonie v místě, kde se nachází ten objekt tváře, tak ta byla fotografována mnohokrát v různých časech, čili v časových sekvencích, kdy byl ten objekt tváře ozařován pod různými úhly dopadu světla. Ano. Tuším, že ten Viking se pohyboval na oběžné dráze v intervalu 24 hodin 39 minut 36 sekund, což je takzvaná polární oběhová dráha, přičemž klasický den na Marsu je o něco delší, 24 hodin, tuším 37 minut, rozdíl asi 19 nebo 20 vteřin, ale to už není podstatné, rozdíl tedy byl 2 minuty a 16 sekund. A vzhledem k tomu, že rotační rychlost Marsu je něco kolem nějakých, v mílích to je asi 540 nebo 550 a v kilometrech tím pádem něco kolem 700 za hodinu v rámci rovníku. Znamená to, že ten, především ten Viking 1 Orbiter byl schopen na vytvořit určitý počet, pevně stanovený počet snímků a z té své výšky byl schopen ve větším rozlišení nasnímkovat plochu zhruba o 15, nebo já to zase převedu na kilometry, o 20 až 35 čtverečních kilometrů, říkám-li to správně. Samozřejmě, když potom ta oblast byla snímkována o pár hodin později, tak je jasné, že parametry světla a stínu na té tváři nebo na tom objektu připomínající tvář se změnily. Nicméně, když později k tomu se ještě dostaneme, ne asi už dneska, ale za týden. Když později byla dělaná počítačová tomografie, velice sofistikovaná počítačová tomografie tady tohoto objektu, připomínající lidskou tvář, tak nehledě na různé úhly stínu a světla, tak z té počítačové tomografie jednoznačně vyšlo, a s tou jednoznačností myslím nějakých 88 až 89% umělý design té tváře, toho objektu. My totiž mimo ten fotografický rámec 35 a 72, který pořídil Viking 1, respektive Orbiter A, během 35. oběžné dráhy, nebo na během 35. orbity. Byl to 72. snímek na této orbitě, který byl pořízen v ten den. Tak my máme ještě k dispozici snímek 70 a 13, fotografický rámec, což byl 13. snímek 70. orbity, která byla také pořízena Vikingem 1, ale o několik dnů později. A tady na tomto druhém obrázku, nebo na tom druhém fotografickém rámci, je daleko lépe a ještě daleko kvalitněji ten objekt tváře na Marsu vidět. Jenomže tady právě tady tento druhý snímek byl od samého počátku nejdříve cenzurován úplně a pak byl sice propuštěn směrem k veřejnosti, takže dneska je dostupný samozřejmě v různých alternativních médiích, nebo i přímo na stránkách NASA a na jiných vědeckých platformách, ale v zretušované, výrazně zretušované podobě. Ano. Mm-hmm. Tam došlo k té retuši a k té cenzuře, tak to bylo pouze výsledkem vlivu vědecké skupiny doktora Stanleye McDaniela. Tady ta vědecká skupina, vedená tím Danielem, vytvořila takovou studii, zvláštní specifickou studii, která se nazývá The McDaniel Report. A tato studie byla zveřejněna v roce 1993 a tam v rámci té studie je přímo doporučení, aby prostě došlo k ohnutí fakt a veřejnost s tím, že veřejnost by neměla být informována v té původní, samozřejmě čisté podobě. Tady toto se zjistilo až mnohem později a vznikl kolem z toho poměrně velký skandál, který se ale jak jinak moc nemedializoval, protože nebyla tam k tomu, jak se říká, politická vůle. A kongres, vím ale, že tenkrát kongres byl interpelován poměrně intenzivním způsobem, především ze strany novinářů, protože ve Spojených státech už tenkrát samozřejmě existoval takový ten známý zákon o svobodě informací, jestli víš, Pavlo, o čem hovořím. A na základě toho teda, o který se samozřejmě ty novináři opírali a na základě toho potom jaksi intervenovali do kongresu. Ale celé to potom, jak to bývá, utichlo a bylo jaksi, abych to řekl, prostě časem se ta kauza zasunula pod koberec a dneska už o ní ví jen málo kdo, anebo zasvěcení jedinci. Každopádně, já nevím, kolik máme hodin ještě.
No, máme 2 minuty do konce, ale můžeme tak těch 5 minut přidat určitě, jestli chceš.
Jo, dobře, tak jo. No, každopádně Viking 1 tedy sam o sobě přistál 20. července roku 1976 v oblasti Chrys Planitia na Marsu. A to o pár dní samozřejmě později, než nebo o pár dní předtím, než byl 26. července zaslán na Zem ten klíčový obraz nebo ty klíčové fotografie tváře z oblasti Sidonia. Ano. Mm-hmm. Když Viking 1 přistál na povrchu Marsu, tak prakticky okamžitě odeslal panoramatické fotografie z místa přistání. A tady docházíme, jo, a ta fotografie, na kterou se díváte už nějakou dobu na vizuální platformě, je vůbec prvním snímkem, je první fotografií povrchu Marsu, která existuje. Mm-hmm. Takže díváte se na poměrně unikátní snímek, je to první fotografie z povrchu Marsu, je to detail podstatně většího panoramatického snímku, který byl odvysílán toho 20. července roku 1976 sondou Viking 1. Viking 2 také měl přistát na samozřejmě na povrchu Marsu. A tady došlo k takové zajímavé věci. Totiž oficiálně ten Viking 2 měl přistát v oblasti Sidonie. Proč v oblasti Sidonie? Protože geomorfologie povrchu této lokality byla velmi příhodná pro stabilní a nekomplikované přistání. Jenomže mezi tím došlo k odvysílání snímku 35 a 72. To byl ten první snímek tváře v oblasti Sidonia. Já jsem, teď tomu se musím trošku opravit, já jsem původně sdělil, že ten snímek odeslala sonda Viking 1, ale ona odeslala sonda Viking 2, ale to zase není až tak podstatné. Protože sonda Viking 1 ho nemohla odeslat, protože už mezi tím dávno byla na Zemi, přistála na povrchu Marsu. A teď došlo k takové zvláštní věci, a to v tom slova smyslu, že najednou z ničeho nic, byť to bylo velice nebezpečné a hrozilo to celkovým fiaskem a katastrofou, došlo k náhlému náhlé změně přistávacího místa, došlo prostě k naprosto nepochopitelné reakci z prostředí NASA, tedy toho týmu, který měl na starosti ten projekt Viking, a bylo rozhodnuto změnit místo přistání pro Viking 2. Proč? To je samozřejmě otázka, na kterou bychom měli nějakým způsobem se pokusit dostat odpověď, protože takovéto rozhodnutí je skutku nenormální, protože rozumíte, musíte přepočítat přistávací parametry. Musíte znova přenastavit řadu již předem naprogramovaných aspektů. A tady skutečně reálně hrozí to, že dojde k nějaké chybě. A byť jedna taková to nějaká sebemenší chyba potom může vygradovat v situaci, kdy by mohlo dojít k zničení té sondy Viking 2 během toho přistávacího manévru. Přesto oni k tomu přistoupili. To znamená, že tam musel aktuálně existovat nějaký radikální faktor, nějaký velmi silný podnět, který donutil ten tým, který měl na starosti ten projekt Viking, donutil prostě k přerozhodnutí ohledně změny přistávacího místa. A co mohlo být tímto podnětem? My se domníváme, že tady tímto podnětem mohla být právě ta fotografie toho obličeje, toho objektu, připomínající lidský obličej v oblasti Sidonia. Ten tým dostal strach, s největší pravděpodobností dostal strach, že by během přistání, protože to snímkování probíhá i během přistání, a potom ještě po přistání, protože ten Viking 2 shodou okolností měl přistát nedaleko toho objektu, tak by mohl odvysílat fotografie nezvratného charakteru, které by bylo jenom velice těžké a velmi složité scenzurovat. A i kdyby se to podařilo, tak pořád by bylo nebezpečí a zcela reálného charakteru, jak ukázala potom pozdější doba, že by se tady ten snímek nebo jeho kopie mohla neautorizovaně dostat ven mimo NASA a rozšířit se do sdělovacích prostředků. Proto existuje hypotéza, která říká, že k tomu náhlému té náhle změně při stavicího místo Viking 2 došlo právě tady z tohohle důvodu. Byť to hrozilo skutečně zcela vážně likvidací celé sondy. Naštěstí potom ta sonda, pokud vím, tak přistála v pořádku v trošičku jiné lokalitě. O tom budu hovořit za týden, ale ještě teď bych mohl zmínit GPS toho původního přistání sondy Viking 2 v oblasti Sidonie, protože zase naši diváci si to můžou potom dohledat na mapě povrchu Marsu. Tady to místo bylo oficiálně označeno jako přistávací plocha B1 a nachází se to místo na 44,3 stupňů severní šířky a 10. stupni západní délky. Pokračovat v tomhle příběhu budeme příště, s tím ale, že zase nejdříve začneme tříprstnými bytostmi a novou sérií unikátních fotografií a potom bychom se přesunuli na Mars a dokončíme misi Vikingů a přesuneme se včetně martianské tváře a přesuneme se do další problematiky.
Dobře. To by mohlo pro dnešek stačit. Přitahujeme už 7 minut, takže já bych to ukončil dneska. Rozloučil se jak s tebou, tak s posluchači a diváky. A pokud to někoho zajímá, jakože to je velmi zajímavé, tak za týden opět budeme pokračovat. Mějte se hezky, dobrou noc, ale nechoďte spát. Svobodný vysílač vysílá dál, pokud můžete teda ještě poslouchat. Mějte se moc krásně, nashledanou.
Také s přáním hezké dobré noci a krásných následujících dnů. Se s vámi loučím z Ostravy. Mějte se hezky, Pavle, tobě také, nashledanou do Plzně.
Ahoj, Hrouši. Ahoj všichni ahoj. Posluchači. Ahoj.
Na základě určitých charakterových vlastností Slovanů a zejména starých Slovanů, jako je láskyplnost, mírumilovnost, ale zároveň schopnost pozitivně mentálně ovlivňovat realitu vzhledem k síle svého ducha, své mysli.
Zároveň toto posílení znamená skupinové očištění od určitého druhu negativního myšlení, egoismu a od podléhání matrixu konzumně tržní společnosti. Záměrem je získání kolektivní vnitřní síly k tomu, abychom byli nejen my schopni sami zvládnout transformaci, ale pomoci k tomu i ostatním. Součástí je i vědomý návrat k čistému způsobu a modelu života, který je v souladu s přírodou a ostatními bytostmi.
V neposlední řadě i v posílení vztahu k sobě, a to na úrovni jednotlivce i na úrovni národa, abychom si sami sebe vážili. Návrat k posílení lásky v každém z nás. Posílení sebevědomí a pokory.
Cílem kolektivní meditace je prostřednictvím kritického množství účastníků, které je odhadováno na 10 000 lidí, dosáhnout takového posílení egregoru slovanství, aby měl podstatně větší vliv v konkurenci ostatních egregorů v prostředí České a Slovenské republiky. To by významně přispělo k tomu, aby v kolektivním vědomí došlo k návratu k životním hodnotám výše uvedeným. Meditace se uskuteční 10.10.2017 od 21. hodiny na svobodném vysílači CS.